toe hy toch wel met 'n vraag in sy gemoed gesit het. Waarom, Here, het u my verlaat? Soos 'n lam wat na die slagplek gelei is, en soos 'n skaap wat stom is voor die een wat hom skeer, het hy sy mond nie oopgemaak nie. Maar uiteindelik, toe hy die straf en die oordeel van God oor sonde verduur, luister mooi, toe hy die verbryseling van God verduur, want het God behaag, sê die woord, om hom te verbrysel. Toe sy pyn en sy lyding uiteindelik hoogtepunt bereik, toe die lig afgaan, toe God hom skielik verlaat, toe hy agterkom, maar hy is nie meer in kontak met God nie. Dis toe, dat hy vra, waarom? Ons weet dat die Heer Jesus in Getsemane die bloed gesweet het. En ek wil vandag vir u sê, dit was nie so seer oor angs en vrees vir wat mens hom kon aandoen, wat hy as mens bloed gesweet het nie. Maar het was die gevolge, die uitwerking, wat die sonde op hom sou hê, op sy verhouding met sy vader. Volg my. Daar was 'n denkbeeldige beker in die tuin van Getsemane. En as die Heer Jesus in daardie ekstrak in die beker afkyk, dan sien hy die sondes van miljoene, miljoene mense. Hy sien haat, hy sien moord, hy sien oorloë, hy sien hoerery, hy sien dronkenskap, hy sien bedrog, hy sien nuit, hy sien het alles, maar as hy in daardie diep donker beker van die mensdom se sondes inkyk, onder sien hy iets wat gemaak het dat die bloed uit sy sweetgaatjies pers. Hy sien God verlatenheid, God verlatenheid, as ek hierdie beker drink en sonde word, sal daar 'n punt kom dat God my uiteindelik sal verlaat. En hy bid in sy menslikheid, Vader, kan hierdie beker nie maar by my verbygaan nie. Hy het nie kans gesien vir God verlatenheid nie. Maar nogtans nie my wil geskied nie, u wil geskied. En die naam, die woord Getsemane, die beteken olyfpers. En daar was vroeër jare, so lees ons, werklike olyfpers in Getsemane. En as jy al ooit gesien het, hoe word olywe uitgespers, hulle word letterlik tussen twee perse gesit, klippe gesit, en dan word al swaarder klippe gelaai, en dan pers hulle. Met die ligte klippe kry hulle die beste olie, met die swaarder klippe kry hulle later die meer onsuivere olie. Maar het was 'n plek waar die olie, waar die lewenssap uit die olywe gepers is. In Getsemane het die klippe van sonde op die Heer Jesus kom lê. En daarmee saam sou daar 'n punt kom dat God hom uiteindelik verlaat. Luister, God verlatenheid was die klimaks van die Heer Jesus se lyding. Hy kon alles verduur, maar op hierdie punt het hy gevra. Dit word donker tussen 12 uur en 3 uur, want die lig is afgesit. En luister, as God 'n plek verlaat, is het donker. Dit is letterlik fisies donker. As God nie meer daar is nie, dan hou die son op skyn, my vriende. En die Heere God het Golgotha verlaat. En daar was duisternis. Die Bybel sê eintlik oor die hele aarde. En ek lees van nog 'n ander plek, wat van God verlaat is. En waar daar ewige duisternis is. En het is die swaal rukende poel van vuur, Godse hel. Die Bijbel noemt het die eeuwige duisternis. Hoekom? Dis omdat God niet daar is nie. 2 Thessalonicense 1 vers 9. Een plek weg van die aangezicht van God en van die heerlijkheid van sy sterkte. En hier is het nog een reden waarom het donker geword het op Golgotha. God het die Heer Jezus verlaat, zodat ik en jij nooit in dik duisternis, eeuwige duisternis, hoef te kom nie. Zodat God ons nooit hoef te verlaat nie. Jij moet net eerst gered worden. Ik wil afsluiten, mijn vrienden. Die derde en laatste punt, wat er lessen leer ons uit die vierde kruiswoord. Mijn God, waarom met u mij verlaat? En ik wil herhaal wat gister gesê is, en het is net tot julle zekerheid waarom ons dit herhaal. So sê die woord het. Die Heer Jezus openbaar dat in spite van hier die geweldige leiding. Hij openbaar dit met hierdie woorde wat hij sê, my God, waarom het u mij verlaat? Dat hij niet zijn vertrouwen en zijn geloof in God verloor nie. Let op, die Heer Jezus sê, my God. Hy sê nie net, o God nie. Hy sê, my God. En al het God om verlaat, is God nog sy God. Al voel het asof die hemel koper is. En al hoor die, voel het asof die Heere my nie hoor nie. Asof hy nie meer daar is nie. Glo die Heer Jezus nog in sy God. Alle sigbare ondersteuning was weg. Almal, ek herhaal, almal, selfs God het hom verlaat, maar nog steeds behou hy sy geloof en sy vertroue in God sy Vader. Steeds bid hy tot sy God, my God, my God. Steeds kwoteer die Heer Jezus uit die woord as hy bid, my God, waarom het u my verlaat? Het is bijna soos Job in die Engelse taal geskrywe gesê het, though he slay me, yet will I trust him. En my vrienden, hier is een waterscheiding onder wie werkelijk kennis van God is en wie dit niet is nie. Weet jy, dit is makkelijk om die Heere te vertrouw as die son skyn. Het is makkelijk om die Heere te vertrouw as ons lekker sing en glorie en halleluja. En as daar nie probleme oor ons pad kom nie. Maar dit is gans een ander ding wanneer die pilare een vir een onder jou uitgeruk word. En een vir een jou verlaat, mense jou verlaat en jy het hulp nodig. En daar is probleme en daar is tyd. Dit is gans een ander ding om dan nog op God te vertrouwen. En as jy deur die boek Jakobus werk, sal jy sien, een van die toetse van ware godsdienst, een van die toetse van kunskap, is jou optrede onder verdrukking. Hoe hanteer ek beproeving? Hoe? En ek sê dis net hier waar die waterscheiding kom, dan sien jy, wie is waarlik kinders van God? Wie het 'n ware geloof en wie nie? Maar die tweede wat ons leer uit hierdie woorde is dat sonde kan enige iemand van God skei. En ek bedoel enige iemand. Dit maak nie saak of jy die hoogste geleerde teoloog is nie. Dit maak nie saak of jy die professor in teologie is. En of jy die moderator is. En of jy die dominee is. En of jy die kerkraadslid is. Enige iemand. Hoor jy my? Sonde het Jesus van God geskei. Daarom moet ons net nooit, maar net nooit sonde dood nie. Ons moet nie toelaat dat het aan ons kom kleef nie. Ons moet die plek daarvoor maak nie. Ons moet het nie verdedig nie. Ons moet het nie afpraat, sagkens praat nie. Ons moet daarmee genadeloos handel. Hoe dieper die erkenning van sonde, hoe dieper die belydenis van sonde, hoe dieper is die reiniging van daardie sonde. Ons moet nie maar net boor met sonde werk nie. Ons moet in ons eie lewe genadeloos daarmee werk, want dit sal jou, my vriend, dit sal jou van God skei. En daar is talle en talle predikers, daar is talle en talle teoloë wat deur sonde en al het hulle gedink dit is ou klein sondetjies van God geskei is. En daar is nie meer geestelike vitaliteit nie. Daar is nie meer geestelike vrugbaarheid en diensbaarheid nie. Dis alles 'n aangeleerde mense gebod. Hulle is in emotions. Hulle doen maar al die dinge net soos het geboord gedoen te word. En het lyk alles so reg asof die christelike lewenswandel by hulle ook teenwoordig is. Maar hulle is in werklikheid van God geskei. Maar daar is sondes waarmee hulle nie gehandel het nie. En waarmee hulle nie gedeel het nie. As jy een ding van God wil vra vandag, vra vir hom, Here, maak my bang vir sonde. Toe hulle vir die kruis of die Christelike martelaar Chrysostomos vra, eintlik het hulle hom nie gevra nie, hy het dit gesê. Hy het gesê, ek vrees nie die brandstapel nie, want as jy my dood maak, dan is ek nou by die Here Jesus. Hy het gesê, ek gee nie om dat julle my jare opsluit in eensame kerkers en donkerheid nie. Want daar kan ek in gebedsgemeenskap met die Here Jesus wees. En toe vra die keiser, maar waarvoor is Chrysostomus die bangste? Want hulle wil hom die swaarste straf gee wat hom kan gee. En toe sê Chrysostomus, ek is bang vir sonde. Ek is bang vir sonde. Want dit sal my van Jesus skei. O, het ek en jy nog 'n vrees, vriende, dat ons dalk goed kan sê wat nie gesê moet word nie. Dat ons dalk goed kan dink wat nie gedink moet word nie. Dat ons dalk kan handel, kan optree, soos ons nie moet optree nie. Dat ons dalk gesindhede kan openbaar. Dalk is dit net die manier waarop jy jou gesig trek. As iemand met jou praat. Dalk is het net die body language wat jy openbaar as jy in sekere mense se teenwoordigheid kom. Is jy nog sensitief? Dit sal jou van God skei. Maar daar is 'n derde les wat ons uit hierdie woord leer. En ons leer opnuut dat Jesus hier oneindige, ondeurgrondelike liefde aan ons openbaar. As jy ooit getwyfel het of God jou lief het, kom staan net by die kruis. Kom kyk net wat het hy verduur in jou plek. Hy het jou vuil klere aangetrek en gaan sterf daarmee. En hy gee sy skoon klere vir jou. Onbeskryflike liefde. Daar is nie so iets in die wêreld. Dit bestaan net by God. 'N ewige liefde. Jesus het van hierdie liefde gepraat toe hy gesê het, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. En ons het gister mooi gehoor, as ons werklik 'n bloedverbond met God aangaan, as ons werklik gered word, as ons werklik kinders van God word, dan word ons ook vriende van God. En dat hy sy lewe vir sy vriende gee, daar is nie groter liefde nie. En kan ek dit net in die Afrikaanse taal vandag weer vir jou sê, sodat jy kan hoor, my vriende, maak nie saak wat jou naam is, en wat jou adres is, en wat jou omstandighede is nie, en wat jou verlede is nie, ek kom vir die kinders van God vanmiddag opnuut hier sê, God is lief vir jou. Dis waarom hy gesê het, my God, Waarom het u mij verlaat? En je weet, hy praat van een liefde tot die dood toe in Johannes 13 vers 1. En daar staan voor die feest van die Pascha het Jezus, omdat hij wist dat zijn uur gekom het, dat hij die wereld zou gaan na zijn vader, en omdat hij zijn eie mense lief gehad het, hulle lief gehad tot die dood. Daar is geen groter liefde nie. Ek sluit af. Daar is nog een laaste les uit hierdie woorde. En dit is een waarskuwing aan mense wat in hulle sonde en sonder God lewe. Luister hierdie woorde, my God, waarom het u my verlaat? Spreek van een geweldige genade wat God aan sondaars openbaar. Hy het bewys, God, dat hy 'n saligmaker vir jou voorsien. Hy het sy genade aan jou bewys en sy liefde deur hierdie saligmaker. Hy het sy reddende genade aan jou laat verskyn deur hierdie saligmaker, het word jou aangebied. En hy bewys dit deurdat hy vandag, Saterdag van die Paasnaweek 2007, ook vir jou nooi, jy wat nog nie een kind van God is nie, wat nog in jou sonde lewe, wat die wêreld en sy begeerlikhede lief het, en wat geen liefde vir God het nie, hy bewys dit deur dat hy jou vandag nog een keer nooi, sodat jy die saligheid en redding verniet kan kry. Maar onthou, en hierdie woorde wys dit vir ons, daar is 'n limiet aan God se genade. Daar gaan 'n punt kom dat die straf van God in werking sal tree. Daar gaan so 'n punt kom. En dit beteken, as jy die Heer Jesus Christus bly verwerp, en as jy glad nie jou lewe vir hom gee nie, en jy moet sterwe, dan is alle genade vir jou verby, vir ewig en vir altyd verby. Daar sal 'n punt kom wat jy oor die lyn gaan loop, waarin die genade van God van jou teruggeneem sal word. Dan is daar geen genade meer nie. Dan is daar geen prediker meer wat met jou praat nie. Dan is daar geen uitnodigings meer nie. Dan is daar geen kanse meer nie. Geen geleentheid nie. Daarom wil ek vir die persoon wat hier sit, wat nog nie 'n kind van God is nie, sê, vandag is jou kans. Wie weet of jy môre ooit weer so 'n kans sal kry. My God, waarom het u my verlaat? Amen. Kom ons buig ons hoofde.